liela naudas spoda nav bijuši jāpārbauda. Bet to vēl es esmu noredzējis tā citiem arīņiem nodarījies. Un es varu teikt, ka nauda jaužiņa līdz seko ļauts gads.
Ļauts gads?
Rudolfs Plaumanis lugas Ļaunais gars ievadā raksta. Notikuma vieta – Vidzeme, laiks – tagadne. Valmieras teātra izrādē 2025. Gadā Blaumaņa valoda saglabāta gandrīz bez izmaiņām, radot apzinātu kontrastu ar mūsdienu vidi, jo Ineses Mičeles iestudējumā darbība notiek vistu fermā.
Ja es būtu bagāta, tad tikai jūs pa īstam redzētu, kādas esmu, cik es tad būtu laba.
Godīgi sakot, piesaistīja laikam neparedzamību un galējības, kādas Blaumanis ir ietvēris. Es biju šokā, ka viņš ir raksta par slepkavu, kurš tiek pie naudas, ka ir šī naudas un varas līdzpastāvēšana, kas izmaina cilvēku. Un es sāku domāt par to, ka nauda nav ne slikta, ne laba. Tā vienkārši pastiprina jau cilvēkā esošo.
Tā saka režisore Inese Mičule. Starp citu, viena no trim Inesēm šīs izrādes komandā un visu trīs balsis dzirdēsiet arī ierakstā. Es jautāju režisorei par izvēli vizuāli pārcelt lugas norisi uz mūsdienām, bet tekstu atstāt nemainītu.
Mēs jau neapkalpojam tekstu, līdz ar to vārdi un valoda paliek tāda, kāda tā ir. Mēs tikai atklājam priekš sevis, kas tas ir vinēt lielu naudu un kas tas ir strādāt no rīta līdz vakaram un nebūt pietiekami turīgam. Tāpēc mēs saskatām to šeit tagad mūsdienās, kā tev skatuvs bija.
Bet vai auditorija iespējot šodien reaģē citādāk uz šādu stāstu, nekā tas bija pirms gadiem 130?
Nav nejausmas. Tajos laikos tās lietas bija atpazīstamas savādāk. Tas vairs praktiski neeksistē. Ziemas darbus vasarā nedara. Mums nav vairāk atpazīstami šādi kodi, kas bija tajos laikos. Tagad tas ir etnogrāfiskais muzejs jau gandrīz. Līdz ar to arī ir paradoks jāmeklē caur kaut ko citu.
Un režisore dod skatītājiem lielu brīvību meklēt savus paradoksus šajā nosacītībā, vienlaikus principiāli pieturoties pie Blaumaņa teksta.
Viņa vispār ir režisors, kas mīl, viņa nedekonstruē tekstu, piemēram, vai viņa attiecās pret vārdu cieņpilni un nopietni.
Tā par Ineses Mičules pieeju saka aktrise Inese Puģa, otrā no Ļaunā gara komandas Inesēm. Vienīga Blaumaņa laika milzīgais laimests 75 tūkstoši rubļu pārreķināts šodienas skaitļos līdz 4,5 miljoniem, lai skatītājs labāk spētu aptvert Cīruļa ģimenes cerētā vinnesta vērienu. Ines Puģa izrādē spēlē galveno lomu saimnieci Annu, kuras rokās iekrīt lielais laimests.
35 gadus veca, ātra, godkārīga sieva. Viņa grib sasniegt vairāk. Viņa ir nedaudz ambiciozāka kā viņas vīrs. Un viņa grib dzīvot labāk.
Paldies Dievam, es tagad stāvu tādā stāvoklī, kas no katra, kas gribētu kopā dzīvot un saieties, es varu pieprasīt un paģērēt, lai tad man izturas tā, kā pieklājas, un es to kastarīmu.
Tā šī ir ļoti garšīga un komiska loma, kur var tā no sirds izspēlēties un parādīt raksturu. Kāpēc ir caur komēdiju vieglāk runāt arī par tādām cilvēku ēnas pusēm, tavuprāt?
Es domāju, ka tad cilvēkiem iespējams ir vieglāk no tā abstrahēties pašam cilvēkam, jo tad, ja mums tā iespējams ļoti taisnu lienu sirdī vai dvēselē iekšā un grib apelēt pie tā, ka mēs neesam dimantoliņas, tad ir grūtāk.
Aktrises ieskatā Blaumaņa morāli par laimi, kas rodama pieticībā, nevis naudā, šodien būtu aplami vērst pret to mūsu nevienlīdzīgās sabiedrības daļu, kas ar grūtībām savalk galus, tāpat kā visus bagātos uzskatīt par neliešiem. Tomēr centrālais lugas vēstījums ir pārlaicīgs.
Ja pat cilvēkam šķiet, ka ko tad man vēl var pateikt par naudu? Varbūt, ka kaut kādu sekundi sevi noķert to brīdi, kurā saprast, ka ir lietas, patiesībā tās no lietas, tās no materiālas lietas, kuras nekad ne par kādu naudu nevarēs nopirkt vai pārdot. Jūs varat ar kaut kādu naudas daudzumu sevi nomierināt, izklaidēt, iepriecināt, bezgalīgi attīstot šo materiālo lietu lielumu un baudas pakāpi. Bet ja var noķert brīdi, kurā tu esi bagāts, iekšēji bagāts, bez cipariem, man liekas, tā ir laime.
Lielās pārdomu tēmas Rudolfs Blaumanis caurvija ar tipiskām komēdijas ainām, kur aktieri var izpausties krāšņās mazāka mēroga lomās un smīdināt publiku droši vien tāpat kā 1891. Gada Ļaunā gara pirmizrādē.
Viņa mani tegli, bet to ir pietiekīgi pilnvēda un te. Lai viņi nedomā, ka man ir dēli.
Bet ar klusu pašcieņu šajā jauniegūtās naudas rakstura pārbaudē noraugās cīruļu saimnieka māte, kur atveido trešā šīs komandas Inese, aktrise Inese Ramute.
Gan nabadzība, gan bagātība bojā cilvēku. Tas ir atkarīgs no paša cilvēka. Nu, kāds tu vispār esi, jā? Ko tu esi savā dzīvē redzējis, kas tev vērtības? Nu, tā, bet nauda vajadzīga, protams, ka nauda vajadzīga.
Nu, interesanti, ka jūsu tēls Jāņa mamma būdama tāda pat kā visi pārēji, tomēr ir tāda daudz lielāka vieduma jau saprastām, kaut arī viņa nav to naudu tik lielu.
Viņai pietiek, cilvēks harmonisks tad, ka viņam pietiek. Un viņai, acīm redzot, pietiek. Viņa šai ziņai pašpietiekam. Un viņu var arī kaitināt, jo viņa acīm redzot ir gājusi cauri 90. Ja? Kā es vasariņās Mēlenes lasīju node. Un viņa saprot, ko jūs te kasat, jūs nespēr nezināt, ko nozīmē tāds sūrais trūkumiņš. Ja?
Divi no plašā 13 aktieru ansambļa, Inese Ramute un Janus Johansons, Ļaunā gara iestudējumā Valmierā spēlēja arī pirms 30 gadiem plaši atzītajā Feliksa Deiča režijā. Inese Ramute nesalīdzina abas uzvedumus, bet secina, arī šajā lugā Blaumanis ir spējis trāpīt mūžam aktuālā tēmā.
Katrā ziņā ironija vienmēr ir klāt esoša, tad, ja ir runa par lietām, kas tev ir nesasniedzams, tad vienmēr, ja.
Mūziku izrādē Ļaunais gars ir komponējis Rihards Zaļupa, kurš ar režisori Inesi Mičulu sadarbojies jau vairākos iestudējumos, to skait Jāzepā un viņu brāļos. Viņš smējas, ka izrādē Ļaunais gars ir sarakstījis tik daudz mūzikas, ka spēkās palikusi aiz kadra, ka pietikt veselam detektīvu seriālam.
Jā, bet es insani, ka šī bija tāda sajūta, ka komēdija, bet kaut kāds detektīvs, kaut kāds mūdiņš apakšā tam visam ir.
Līdzīgi kā savā mūzikā vēsturiskām filmām, arī šajā Blaumaņa stāstā Zaļupēm prasījies ienest laikmetīgu elpu.
Jo, nu, mēs dzīvojam tagad, nu, un arī cilvēki mūsdienās skatās, nu, un šis nav tāds ekranizējums, ko es te liktu tūdliņu tāgadiņu ansambli, un tas droši vien tad būtu tāds skodardienas silmačos iestudējums, kas galīgi nebija Ines tā vīzija. Un godīgi sakot, tagad jau strādājot, jau vairākas izrādes kopā ar Ines, nu mēs tiešām kaut kā baigi jūtam to muzikālu arī, ko vajadzētu likt. Un es atceros, Jāzepā bija tā, kad Ines atbrauc pie manis un sāk stāstīt, mēs sākām runāt, un es uzreiz jau ņēmu kaut kāds instruments, un es ierakstīju, un bija galvenā tēma vienkārši gatava. Un šoreiz bija īstenībā ļoti līdzīgi. Ines pie manis atbrauc, un es atcerējos, ka man vecs, bet antikvariātā nopirktas cimbalons vai cītar vecās tā, kas ir pilnīgi atskaņojusies. Viņa nav uzskaņota, un es to gribēju izdarīt, un es viņu sievai nopirku, vai viņa pat viņu sev nopirnēts. Un es viņu paņēmu, un es sāku uz viņu spēlēt, un tur atnāca viss Ļaunā gara, nu, tas pamats. Un tad tas viss, nu, kā tad mēs tiksim no tā viss tālāk uz priekšu, un bija daudz grūtāk, nekā man likās. Bet, nu, tad es pats pie sevis vienu dienu atceros, nu, bet, protams, šī taču ir komēdija.
Komēdija ir grūti
rakstīt. Jā, man viennozīmē.
Ja Ja dosieties uz šo Valmieras teātra izrādi, noteikti veltiet laiku programmiņas izpētē, jo tur līdzās radošās komandas aprakstam ir gan režisors pārdomas par šīs Blaumiņa lūgas tēmām, gan izzinošs materiāls, kas tad Blaumiņa laikos bija tā prēmijas biļete, ko domājās laimējusi Cīruļa ģimene, gan arī trāpīgs pārskats par pasaules loteriju lielākajiem laimestiem un to īpašnieku likteņiem. Bet uz pēdējā vāka... Vasprātīga iespēja nokasīt pašam savu literārās loterijas biļeti.